Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 27-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistana donanyp gelen onur çaraýatyň türkmen hökümetiniň wadalaryna garamazdan tutsuw edilendigi aýdylýar. Dollaryň gara bazardaky bahasy 18 manada ýetdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozuly bilen günün täzeliklerine dikkatinizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. 2016-njy ýylda Amerikanyň prezident saýlawlarynyň dowamında Donald Trumpyň haýryna propaganda operasiýalaryny maliýeleşdirmekde aýplanýan rus kompaniýasy Amerikanyň suwdyny ýüzlenip ýürüýti geňişçi Robert Müllerin olaryň işini gozgamaga ygtyýarynyň bolmandygyny we bu işiň aradan aýrylmalydygyny aýtdy. Rus prezidenti Vladimir Putin'in qoloy bir telekilsi tarapından dolandırlandığı aydilyan Concord Management firması Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın yakinde edin belliklerine salgılanıp, Müller'in bir kanun yağdayda bellenindigini ve firmanın işini seretmeyagi ıhtiyarının yokduğunu öngüsürdü. Trump ve onun konservativ yaranları Müller'in prezident tarapından bellenmendigini ya da senat tarapından ikrar edilmendigini nıqta bas prokurorun orunbasarı Rod Rosenstein'in onu özünün resmi hükmünde belläp yurdun kanunçuluğunu bozunduğunu aýtdylar. Amerika Arktikada öz oýununy ýaýbaňlatmaly diýip Amerikanyň gorunmak sekretary çykyş etdi. Jim Mattis global maýlama sebäpli Arktikada nebit we beýlik mineral terişdilerini almagyň has ansatlaşandygyny hem bildirdi. Käbir çaklamalara görä Russiýanyň, Amerikanyň, Kanadanyň we beýlik käbir ýurtlaryň territoriýasyndan geçen Arktikada Sowud Arabistanyndan we Russiýadan has köp nebit ýataklary ýerleşýär. Moskwa ol ýerdäki energiýa mümkinçiliklerini güýçlendirip, harbylaryny sanany hem arttırdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiýanyň prezidentlik saýlawlaryndaky ýeňişi bilen gutlady. Berdimuhammedow türk halkynyň saýlawy Recep Tayyip Erdoğan'ın ýurtda siýasy we durmuş durnuklulygyny, ykdysady ütüşi üpçün etmäge gönükdirilen ýoluny ýokary ynamynyň we goldawynyň saýady bolup durýandygyny belläpdir. Türk mediýasy Erdoğan'ın 24-nji iýunda geçirilen saýlawlarda sitleriň 52.5%-ni alyp ýeňiş gazanandygyny mälim etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň saýlawy gözükçüligiden topary sit berilişiň dowamında deň şertleriň ýetmezçilik edendigini nykdadylar. Russiýanyň Tver oblastynyň suwdy gyzy zorlamakda günäli tapylan Türkmenistanyň bir raýatynyň apellasiýa ardasyna seredip, oňa çykarylan hükmi öz güýjünde galdyrdy. Suýlyň martynda Türkmenistanyň bir raýat 7-nji ýasyna ýetmedik bir gyzy gorkuzyp ony zorlapdyr. Suwd şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk Türkmenistanyň migranty günäli tapyp, ony agyr şertli koloniýada 8.5 ýyl türme tutulugyny hökm etdi. Şeýledi, suwd ejir çeken tarapa kompensasiýa hökmünde 200 000 rubly tölemeli etdi. Gyrgyz suwdy gazak siýasy aktivistini adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň aladalanmalaryna garamazdan öz ýurduna ekstraditsiýa etmek baradaky kararyny öz güýjünde galdyrdy. Bişkekin suwdy Kyrgyzstanyň bas prokuraturasynyň Muratbek Tunghisbaýewi Kazakstana ekstraditsiýa etmek boýunça kararynyň kanuny gabat gelýändigi barada hökm çykardy. Suwdyň diňlençiginiň öňü sirasynda Human Rights Watch guramasy Tunghisbaýewiň öz ýurdunda gynamalary tezewar bolup biljekdigini aýdyp, gyrgyz resmiýetlerini ony goramaga çagyrdy. Tunghisbaýew may aýynda gazak resmiýetleriniň haýsy esasynda Bişkekde tutsuk edilipdi. Astana Tunghisbaýewiň ekstremist toparlary Mali taýdan goldandygyny we olaryň hereketine goşulandygyny öňe sürýär. Tunghisbaýew özüne bildirilen aýplamalary reddetýär. Eýranly aýal gyzlar soňky 40 ýylyň içinde 2-nji gyzyk futbol boýunça dünýä çempionatyna açyk bir ýagdaýda tomosa etdiler. Emma Eýranyň futbol boýunça ýygyndy topary Portugaliýa bilen geçirilen duşgundan soň ýarystan çykdy. Eýranyň aýal gyzlary öz toparynyň oýununy Tehranyň Azadi stadionunda monitorlar arkaly tomosa etmäge ruhsat berildi. Sol bir wagtda käbir asy dinçi ruhanylar aýallaryň oýunlara gatnaşma gadagançylygynyň öz güýjünde galmagynyň tarapynda çykyş etdiler. Eýranda 1979-njy ýylda amala aşyrylan Islam rewolýusiýasyndan soň aýal gyzlary erkekleriň futbol duşuklaryny tomosa etmegine gadagançylyk girdilipdi. 20-nji iýunda haçanda Eýranyň we Ispaniýanyň futbol toparlary duşunda Eýranyň aýal gyzlary 40 ýylyň içinde ilkinji gezek oýuny stadionda tomosa etmäge ruhsat berildi.